Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Na početku vas pozdravlja Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji između ostalog o fiktivnim i stvarnim svetovima, o obremenitosti istorije, genetskom kodu, o drugom stvarnim i narativnim kolonizacijama, o Crnjanskom, Tolstoju, literaturi i književnosti uopšte. Povod za sve to je na naše veliko zadovoljstvo stvaralaštvo književnice i profesorke na londonskim univerzitetima Vesne Goldsworthy, koja je naša današnja sagovornica. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Ogromno mi je zadovoljstvo, hvala vama na pozivu.
Autor ste jedne i više nego uticajne studije koja nosi naziv Izmišljanje Ruritanije, napisali ste tri romana, jednu zbirku pesama, dela su vam prevođena na više od 20 evropskih jezika, neka imaju status najčitanijih u nizu evropskih zemalja, u njima je pisano u najuticajnijim književnim časopisima. Ipak, ono što privlači pažnju jeste da svuda ističete to da ste srpska književnica, ljudi sa ovih prostora su često vaši glavni sagovornici, pa bih vas na početku pitala možda da li to doživljavate kao izvesnu hrabrost, prkos ili samo kao neku vrstu nepobitne činjenice. Imate li nekad izvesnih dilema u vezi sa tim?
Moram priznati da nemam dilema u smislu prkosa, mešavine prkosa i neizbežnosti. Ja sam Srpkinja, šta bih drugo mogla da budem. Ali kao proučavalac književnosti imam dilema koje su vezane upravo za to što ste pomenuli, to je pisanje na engleskom jeziku. Ja sam u Britaniju došla 1986. godine. U to vreme su veze, ako ste se bavili književnošću, bile mnogo sporije. Znači, iako sam jedno vreme nastavila da pišem na srpskom, odnosno tada se jezik zvao srpsko-hrvatski, često nisam znala da li je nešto što sam poslala u Beogradu uopšte objavljeno. Znate, to je sve išlo poštom i jako sporo. I ja sam polako počela da pišem na engleskom. E sad, to pitanje pripadnosti, gde ja lično pripadam, je sasvim nedvosmisleno. Moja pripadnost Srbiji nije ni pod kakvim znakom pitanja, ali gde pripada moje pisanje je sasvim drugačije, u smislu da ako pišem na engleskom, ja sasvim očigledno pripadam i engleskoj književnosti. Znači, kako će se te istorije književnosti jednog dana pisati, gde će me svrstati zbog jezika, je otvoreno pitanje.
U jednoj knjizi kažete, kada uhvatim kod na jeziku svog sina, spalit ću knjige i bit ću slobodna. Sada nešto govorite o tom pisanju na stranom jeziku, ali i pripadnosti srpskoj književnosti, srpskoj kulturi uopšte. Da li neku vrstu slobode možda daje ipak pisanje na stranom jeziku? Da li je to neki vaš unutrašnji osjećaj ili prosto praktična potreba zbog izdavaštva, izdanja, tiraža i slično?
Sve to što ste pomenuli igra određenu ulogu ovde. Naime, sloboda pisanja na novom jeziku je zaista nešto što sam ja osetila, u smislu da postoje određeni tabui kada pišete na maternjem jeziku reči. Winston Hugh Oden u jednom svom eseju kaže da kada malo dete nauči reč mesec i pogleda na mesec prema mesecu, ono povezuje reč i stvar. Reči i stvari imaju jednu drugačiju, stvarniju vezu. Ja sam primetila, na primjer, u svojim romanima, roman Gorski sam sama prevodila na srpski, da su one neke stranice gde pišemo o vođenju ljubavi meni na srpskom bile zaista strašne, dok sam ih na engleskom jako lako napisala. Znači, neke inhibicije očigledno postoje, a i te neke drugačije veze. Ja sam engleski uporedila u Černobilskim jagodama u svom memoaru sa novim automobilom. Kao kad neko kupi novi automobil, pa taj automobil ide jako brzo i to vas negde ponese, a onda nađete na neki ćošak pa negde presečete pa mislite sad ću da lupim u zid sa ovim vozilom. Znači, tu postoji i opasnost, a i neko uzbuđenje pisanja na novom jeziku. Sa druge strane, pitanje slobode onog trenutka kada se odmaknete od ovog direktnog pitanja jezika kao instrumenta je mnogo kompleksnije. Nedavno sam razgovarala u Berlinu sa jednom književnicom Albankom, albanskog porekla, koja mi je rekla otprilike da ona kada piše na italijanskom ne osjeća nikakve političke pritiske. To nije nešto što sam ja iskusila. Da li pišem na engleskom ili pišem na srpskom, ja imam potpuno isto osjećanje implicitnih čitalaca mojih dela. U smislu da bilo šta da napišem, znam i očekujem da će se vrlo brzo prevesti na srpski. Moj idealan čitalac negde u glavi je nekad Englez, nekad Srbin. Znači, ne postoji tu neko osjećanje. Ja sad pišem na engleskom i nikome u domovini neće čitati, mogu da kažem ovo ili ono, ili ne mogu da kažem ovo ili ono. Tu nemam neku. Znači, to pitanje te slobode političke, lične i tako dalje uopšte ne dolazi. Kod mene se ne pojavljuje u trenutku pisanja.
I htjela bih da se sada malo vratimo na vašu prvu knjigu Izmišljanje Ruritanija, koju smo već spomenuli na početku. Ona je obavezna lektira kako na svetskim, tako i na našem Beogradskom univerzitetu. I u njoj govorite, analizirajući niz primjera, o jakoj narativnoj kolonizaciji Balkana i nekoj vrsti uporišta ostvarivanja neokolonijalnih obrazaca, na primjer. Da li je ispravno reći da je ta zapadna kolonizacija tog prostora imaginacije o kojoj govorite može imati većih posljedica od one, po znacima navoda, stvarne? Jer na koncu negde priča može i nadživeti istoriju, jel?
Kada se Izmišljanje Ruritanije pojavilo u Britaniji 1998. godine, knjiga je zaista naišla na ogroman odjek. I sada su tu bili prikazi u svim britanskim dnevnim listovima, ogromni prikazi, i sećam se da je nekoliko ljudi koje je pisalo u knjizi rekla, baš je sad preterala je ta narativna kolonizacija, nikako ne može biti slična direktnoj kolonizaciji. Međutim, ta se knjiga pojavila 90-ih upravo sa pozadinom onih naših ratnih godina, kada ste vi direktno mogli da vidite kako narativna kolonizacija, ta kolonizacija imaginacijom, utiče na donošenje političkih odluka. Koga vi primate u koji klub, kojom brzinom ko ulazi u Evropu, koga smatrate sličnim sebi, koga ne. To je sve apsolutno povezano sa tom idejom kako vi vidite drugog pre nego što ste ga i direktno upoznali. Ja sam negde posle, recimo, 2002. ili 2003. savjetovala jednu rumunsku vladinu organizaciju po pitanju Drakule, vampira Drakule. I u tom savjetanju, ovo sad deluje potpuno frivolno i smešno na neki način. Pazite, ja kao savjetnik državne institucije po pitanju vampira. A nije uopšte smešno, zato što je to njima zaista bio veliki problem. Tu je jedan britanski pisac izmislio nekog vampira na osnovu istorijske ličnosti, i sad se tu pojavljuje na stotine, na hiljade turista koji hoće da vide gde je rodna kuća tog vampira, gde je njegov dvorac, koji hoće da nose venčiće od belog luka oko vrata, koji hoće da tu provedu neko svoje letovanje u avanturama sa vampirom Drakulom. A šta vi da radite? Taj vampir ne postoji. Da li da prilagodite neki zamak? Da li da vi nosite neku, kako da kažem, narodnu nošnju ili masku vampira? Šta da radite? Znači, bukvalno taj roman svojom snagom povratno počinje da menja teritoriju Rumunije u delu u kome Drakula nastaje. I to jeste jedan problem. Da li da se prilagodite toj slici, da igrate tu ulogu ili ne? E sad, vampir i turizam. Kod nas je u bivšoj Jugoslaviji, na teritoriji bivše Jugoslavije, na teritoriji Srbije, čitav niz sličnih pitanja, ali sa političkim odjekom. U smislu da, ako vama dođu ljudi na nekakve sastanke, a pritom zamišljaju, na primjer, Graham Greene, roman Stambul Train, voz Stambula, dolazi u Suboticu, voz staje, a ispred voza na stanici nekakvo blato, nekakve kolibice, tu nekakvi pilići čeprkaju. Ako vi zamišljate Suboticu tako, kako ćete onda zamišljati ostatak zemlje? Razumete? Znači, to to deluje frivolno, ponekad i smešno, ali je smrtno ozbiljno.
I vi na jednom mestu pišete da je Balkan područje na kome su projektovani svi mogući strahovi vezani za identitet Evrope i mislim da baš u tom delu o kome sada govorite piše i da kod Evropljana postoji strah da ne bude uhvaćen i da se nikada ne umakne sa Balkana. Šta je to u našem identitetu? Da li to ima veze uopšte sa našim identitetom ili sa nekom vrstom nekakvog narativnog ili političkog konstrukta, pre svega danas tako onaj drugi doživljava?
Ima veze donekle sa našim identitetom u trenutku kada se sa Balkana polako pomera otomanska vlast i stvaraju nove male balkanske države. U tom trenutku mnogi od tih država pozivaju, ja njih zovem nezaposlene nemačke prinčeve na čelo tih država. I znači tu se stvaraju te male ruritanske države kojima upravljaju uglavnom nemački plemići i stvara se jedna ideja da Balkanom treba upravljati upravo tako, sa strane, s neko ko tu dođe i pomaže nam da sredimo svoje unutrašnje stvari. Taj mit o Ruritaniji ima svoje dve strane. Jedna strana je slika balkanskih naroda kao nekakve male dece kojima zapadnjaci pomažu. Znači, mi smo nekakvo obdanište tu i neko treba da nas dovede u red, ali blagonaklono. A sa druge strane, postoji jedna slika Balkana kao nekakve močvare u koju ćete vi, ako slučajno uđete, tako upasti do grla da se nikada nećete iz nje izvući. To je ta gotska, tamna slika Balkana, kao ovi vampiri koje sam ranije pominjala. I taj mit, dvostruki mit o Balkanu, se u oba slučaja oslanja na ideju Balkana kao drugog, znači ne evropskog, ali sa druge strane ne ni sasvim orijentalnog, nego nekog tog, nekog nešto između, nekog to, između dva sveta. It's easy to see things going wrong now. It's easy to wallow in a sad song. It's easy to cry over all that's gone now. But I believe we must carry on. I hear you saying our best days are past us. I've seen you walking through the rubble and stone. Yes, I know there's a list of disasters, but time's gonna soothe us all, so we might as well dance in the light of the moon. We might as well dance. We'll be leaving here soon. Might as well dance. While the river is high, we might as well dance before you kiss me goodbye. The times are changing, tensions are rising, but fear can never be our guiding light. I'm not a fool, I know what hate's disguising, and only love can bring the will to fight. So we might as well dance in the light of the moon. Might as well dance. We'll be leaving here soon. We might as well dance while the river's high. Might as well dance before you kiss me goodbye. Might as well dance.
eyes will dance
before you kiss me goodbye.
Eyes will dance.
Kiss me goodbye.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Radio Beograda 2, naša današnja gošća, književnica Vesna Goldsvort, i u svojoj memoarsko-autobiografskoj knjizi Černobilske jagode vi na jednom mestu pišete: možda nije slučajna činjenica da su grad i telo bili ranjeni i unakaženi u veoma kratkom razmaku. Meni se zaista dopada ta veza koju uviđate i pitala bih vas nešto možda i stihom Crnjanskog, koga dosta volite, kako on u jednom mestu kaže da će od Serbije na kraju oboleti. Ovdje bih vas pitala to, kakva je vrste ta bol čoveka koji živi negde izvan? Kako vi razumevate tu Crnjanskovu bol, a u isto vrijeme i ovu vezu koju uspostavljate u ovoj rečenici koju sam pročitala?
Ili onaj drugi također poznat stih: mene sve rane moga roda bole.
Da.
Ja sam počela da verujem u kvantnu fiziku ovako na daljinu, u smislu da ako se negde nešto u svetu desi što ima veze sa Srbijom, ja ću na to reagovati upravo onako kako reaguju moji sunarodnici u Beogradu, bez obzira što u tom trenutku nisam ni sa kim povezana. To je prosto nešto na atomskom nivou, znate, na nivou molekularnom, ne znam kako da to kažem. I te reakcije su zaista zanimljive, zato što ja mogu onda pozvati neku svoju prijateljicu u Beogradu i reći: jesi videla, to je tako. To znači, bez obzira na daljinu, postoji ta neka jaka veza, i to je zaista postalo meni jasno tokom 90-ih godina. Ja sam otišla iz Beograda kao vrlo mlada, 23 godine sam imala u trenutku kada sam zaselila u Englesku, i tu je posebno 80-ih postala ta jedna u meni euforija novog sveta, otkrića novog sveta, novog jezika. Ja sam engleski relativno dobro govorila, ali ne posebno dobro. Znate, kako govorite jezik ako ste ga učili u osnovnoj i srednjoj školi? To je to otprilike. E tu, znate to, ja sad učim, otkrivam novi svet, pišem polako na engleskom jeziku, počinjem da se bavim engleskom književnošću, pošto sam u Beogradu studirala svetsku, ovdje sam se onda prebacila na englesku književnost, studirala postdiplomske, sve to novo i divno. I onda ta strašna tragedija 90-ih godina me odjednom na neki način kao okovanog Prometeja vrati u domovinu, i ja shvatam da u stvari to sve što ja razmišljam u tom trenutku o pripadanju sadašnjem i budućem također postoji i kao ta veza na nivou, na tom molekularnom nivou, da svet koji sam ostavila, da sam ja u stvari još uvek tamo. Znači, grad je bukvalno moje telo. To sam osjećala zaista pišući Černobilske jagode, i najiskrenije, bez ikakve patetike.
Ne znam sada hoću li dobro citirati, sada sam rekla ovaj stih Crnjanskog, na jednom mestu čini mi se da ste rekli da Crnjanski je nešto više od vašeg omiljenog pisca, da je on deo vašeg genetskog koda. Šta to pisac mora da ima da bi postao deo genetskog koda jednog naroda? A to je nekako najdublje, gde čovjek svojim postojanjem uopšte može da ode, a nije nekakva mitska priča ili nekakav važan istorijski trenutak, već čovek sa svojim stvaralaštvom kao takvim?
To je strašno teško pitanje u smislu da Crnjanski i ja imamo jedan odnos ljubavi i mržnje. ja zaista iščitavam dnevnik o Čarnojeviću svake jeseni, ponovo. A roman o Londonu ne, čitala sam 2-3 puta i donekle zbog toga, tu sad objašnjavam ljubav i mržnju kao nekakav stari par, Miloš Crnjanski i ja, zato što sam ja dolazak u London bila pod strašnim pritiskom na neki način ideje Londona koju je on stvorio. Pazite, meni dolazi komšinica u Beogradu sa primjerkom Orkanskih visova i kao negde čita, takvo je vreme u Britaniji, ubićete kiša. A onda neko priča kako, ako Crnjanski nije uspeo u Londonu, kako ćeš tek ti? Da li za tebe uopšte ima nade? Znači, ta neka strašno depresivna slika Londona koja postoji u glavama mojih sunarodnika u Beogradu je proizvod Crnjanskog i njegovog života ovde i na neki način njegove životne nesreće. E sad ja koliko god njega obožavam kao književnika, takođe sam morala i da se branim od te slike. I postoji među nama takođe neka sličnost na daljinu, to je sad posebna priča, ovo mi mogli celu emisiju da napravimo i da dosadimo svim vašim slušalcima, ali ja sam geografski nekako živela ovde na njegovom tragu i ne planirajući. Naime, trenutno sa vama razgovaram sa mesta koje je otprilike na kilometar od mesta gde je on živeo, na Queensway-u. Radila sam u Kingstonu blizu one konjušarnice. Znate, on kaže živi u konjušarnici Lady Paget. A ta konjušarnica u stvari jedna prelepa kućica. Što meni to neko nije dao? Znate, on je bio mnogo džangrizov, mnogo se žalio. A onda, na primer, gde god je on pokušavao da nađe posao, tu sam nekako ja radila u neko vreme, kao sa zadrškom od 30-40 godina. Na Eksetarskom univerzitetu, gde sada držim katedru kreativnog pisanja, 2-3 puta išao na razgovor, pokušavao da nađe posao. U Hačarcu, gde je radio kao nosač, sam imala nekoliko promocija knjiga i tako dalje, tako dalje. Sad, naravno, ja sam došla ovde ipak u neko lakše vreme. Svuda gde on pokušavao da stvori bilo kakav život za sebe, u tom trenutku neposredno posle rata, to je bilo užasno teško, ali je bilo toliko iseljenika, doseljenika ovde. Meni je ipak bilo lakše, ali je čudno da su to ta ista mesta. Neka mapa mog kretanja po Britaniji i mapa njegovog kretanja se poklapa mnogo više nego što je to normalno.
A možda ste vi ostvarili taj san Crnjanskog koji je njemu bio ovamo u Rusiji i ovamo u Londonu, tako da možda i to može imati nekakve veze.
Možda. Ne znam da smo se ikada sreli, da li bismo se dopali jedno drugom.
To je uvijek zanimljivo pitanje.
Ali književnost njegova, pošli ste od toga genetski, ja zaista njegovu poeziju, toliko njegove poezije znam na pamet, toliko to znači, to je ono što sam mislila kad sam rekla to, da ja to više u stvari ne moram ni da čitam, jer je u meni. Znate, sednem na metro i tu se setim Stražilova ili Serbije ili Lamenta. To je najbolje kad znate pesme na pamet, onda više ne morate da čitate knjige. One su tu negde u glavi. Posedujete ih.
Postoji sada kad pričamo i o Crnjanskom, možda je i on lepa referenca u svim vašim likovima, atmosferi, romana, inače neke pritajene nostalgije. Mnogi od njih u stvari za nečim čeznu. Šta biste rekli, kakve vrste ta nostalgija i uopšte možda još i bitnije, pomaže li nostalgija u nekom umetničkom izražavanju?
I to je i lepo i teško pitanje. Ja zapravo sada, trenutno, danas, sam po prvi put svesna da sam jako nostalgična, da bih želela da idem u Beograd, a to je zbog toga što zbog ovog prokletog COVID-a nisam mogla da putujem, ima godinu i po dana kako nisam išla. Znači, fizički sada po prvi put osjećam nostalgiju. Međutim, u trenutku pisanja ona je nekakva prosto metafizički fon na osnovu koga ja stvaram. Znate, kao što neko peva blues, tako ja imam to, to je neka moja melodija moje duše, što bi se reklo, ali ne bih željela da tome dodam neki veliki patos, to je jednostavno tako kako jeste, ta podvojenost, ta osjećanje daljine, to osjećanje izmeštanja, činjenica da nisam, da ne mogu potpuno da pripadam mestu na kome sam, niti zaista mogu da se vratim tamo odakle sam došla. Mene često ovde pozivaju Britanci da govorim na skupovima na kojima govore pisci u egzilu. Međutim, ja odbijam taj pojam egzila. Ja zaista nisam u egzilu. Ja prvo pre COVID-a sam gotovo svake godine išla u Beograd 4-5 puta. Kakav je to egzil? Znači, ne želim tu težinu koji su imali pisci pre pada Berlinskog zida i tako dalje, da na neki način preuzimam. Ali ipak ostaje tu jedna doza, jedan ostatak nekakve neispunjenosti, ako hoćete, zato što niste tamo odakle ste potekli u okruženju svog jezika i ljudi sa kojima ste odrasli.
Praise me like the altar. The crew, where it's true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse. Original ball head, crippler night, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse. I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, because I'm smooth like jazz. Guru's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Get out of line and get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with ya. Feel the muse, feel the muse.
Yeah. Eko.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reli.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, naša gošća književnica Vesna Goldsvort, i htela bih da ovaj treći deo razgovora posvetimo delom i vašem poslednjem romanu Gospodin K. I taj roman donosi jednu zaista u osnovi veliku temu odnosa stvarnosti i književne fikcije, pri čemu se primat čak negde u smislu ostvarenosti daje ovom drugom. Tolstoj i junaci u vašoj knjizi zaista žive među nama, ali ih, kako na jednom mestu isto kažete, Tolstoj bolje razume nego oni sami sebe. Mislite li u stvari da se tom pričom, to je sad ono čuveno i opšte pitanje, može stvoriti neki bolji svet i koji je svet mogućniji, ostvareniji?
Zanimljivo pitanje. Nisam sigurna, ali ja sam knjiški moljac, znate, kad sam bila student još, čitala sam ko je ono rekao: neki kažu da je život prava stvar, ja mnogo više volim čitanje. Uvijek mi je čitanje bilo stvarniji život od onog pravog napolju. A zanimljivo je bilo da sam 90. godina na Berkeley College-u, gde sam tada predavala roman preljube, kurs se tako zvao. Ja sam to sad rešila da napravim neku listu čitanja i shvatila u trenutku kada sam počela da je pravim, da su svi veliki romani preljube evropski romani, da ih Britanci gotovo nemaju. Postoji ovo držim na katedri za englesku književnost. I rešila sam da mi osnovni tekst za taj kurs bude Tolstoj, Ivana Karenjina. A u tom trenutku sam sebi postavila pitanje, mladost, ludost, da li bi moguće bilo napisati roman preljube u kome je Ana ili njen ekvivalent zaljubljena, udata za nekog prelepog oficira, ekvivalent Vronskog, a zaljubljuju se u nekog jako ružnog i dosadnog i tako dalje. I posle određenog broja godina počela sam da pišem roman upravo sa tom premisom. Shvatila sam da postoje jako dobri razlozi zašto je ta premisa pogrešna, ali je izazov romanopisca bila savršena u smislu da onog svog junaka koji počinje kao jako dosadan ili prividno dosadan, moram da učinim na neki način privlačnim i zanimljivim da bi roman dovela do tog kraja. I to mi je u smislu romanesknog zadatka bila verovatno najzabavniji način da jednu knjigu počnem i dovedem do kraja. Međutim, zaista najveće prepreke u pisanju Gospodina K. su bile prepreke koje ja uopšte nisam očekivala. Činjenica da sam odlučila, delimično i zbog Crnjanskog, o kome smo razgovarali, da taj roman smestim u 1947. Je zaista bila bolna u smislu jezika. Pazite, ja pišem na stranom jeziku, na jeziku koji je moj treći jezik, a sad ga pišem na jeziku koji je engleski iz 1947. Ne možete zamisliti koliko je to težak zadatak, zato što niste svesni u stvari koliko se jezik menja, koliko se srpsko-hrvatski promenio od 47. do danas, toliko se promenio i engleski. Sad sam ja, znači, to morala da radim. To je bilo strašno. Istorijska istraživanja, traganja po kalendarima, po arhivama, programima radija, festivala, filmova, sva ta materijalna kultura koja ulazi u roman, engleska, ogromna engleska kultura, a tek onda ruska, pošto su svi ti junaci iz Tolstojeve Ane Karenjine prolaze kroz gospodina K, pošto je jedan od glavnih junaka, u stvari sin Ane Karenjine. To je bilo strahovito. Ja ne znam u što sam se upustila kada sam obećala svojoj urednici da ću napisati nastavak Ane Karenjine. To je stvarno, stvarno bila jedan ludi poduhvat, ali sam vrlo zadovoljna, zadovoljna romanom, zadovoljna time što sam završila roman.
E sada, ti fiktivni junaci koje vi selite u svoj roman predstavljajući ih kao stvarne junake, to je i u gospodinu kao i u romanu Gorski koji nismo spomenuli, oni neminovno na sebi nose nekakvo već postojeće narativno breme, ako možemo tako reći. Da li vas ono u toj vašoj kasnijoj autorskoj interpretaciji negde ograničava ili upravo tu osvajate nekakve prostore slobode? Vi ovde polemišete između ostalog i sa onom prvom čuvenom rečenicom Ane Karenjine gde sve srećne porodice liče jedna na drugu. Dakle, koliko je to već postojeći nekakav narativni identitet za vas prostor slobode, a koliko vas ograničava jer zapravo već negde zadat postoji?
Dva romana o kojima govorimo, Gorski i gospodin K, su vrlo različiti po tom pitanju.
Da bi
odgovorila, moram da se vratim na Černobilske jagode, na tu svoju memoarsku prozu. Ja sam počevši, sa jedne strane vam se čini da pišete o svom životu, znači to je već neka priča koja je postavljena gde pišete jednu istinitu priču, ali je stvarate po principima romanesknim u smislu da ako moj život nije zanimljiv čitaocu, onda nema smisla to ni pisati. Znači, kako da ga organizujem? Ja sam probala Černobilske jagode da počnem sa svojim rođenjem, pa sam onda shvatila da je to strašno dosadno, zato što moram da objasnim prošlost svoje porodice, odakle sam i tako dalje. I ja počinjem Černobilske jagode sa trenutkom kada ja odlazim u Englesku. Znači, ono in medias res. Pa onda svoj život u Engleskoj opisujem u nekom flash forwardu. Znači, on ide onako normalno, a svoj život u Srbiji kao flashback, vraćam se polako. Znači, to je jedna struktura koja je jako kompleksna, a prividno pritom me ograničava moja životna priča. Znate, strašno sam bila nekad pod iskušenjem da neke stvari bolje okončam u tom svom memoaru. Znate, ono, neke nesrećne ljubavi da postanu srećne, bolje bi knjiga bila. Ali nisam mogla jer je to nije fikcija. Jel? Nije čak ni autofikcija, kako se već to kaže. Znači, kada sam pisala romane, onda sam mislila, sad mogu da radim šta hoću. međutim, to je tačno za gospodina K. U gospodinu K sam mogla da radim apsolutno šta hoću, jer ja nastavljam Anu Karenjinu, znači uzimam te junake, šta hoću, ali u ograničeno karakterima, njihovim karakternim osobinama koje su date. Znači, to je neko ograničenje, ali mogu da ih vodim gde hoću, u bilo koji kraj sveta, da im dam bilo kakvu sudbinu. A Gorski je na neki način prepevavanje Velikog Gatsbija, znači tu sam namerno sebi dala relativno malu slobodu, zato što mi je bilo već dovoljno ta činjenica da ja neki američki kontekst prebacujem u ruski i britanski kontekst. Naime, Gorski je prerada Velikog Gatsbija, ali umesto američke priče mi tu imamo priču o Rusima u Londonu, gde je pripovedač jedan Srbin koji je pobegao u London 90-ih. Znači, tam je sloboda bila da stvorim nove junake, nove karakterne osobine, a zadržim staru priču, a ovde je suprotno. Ovde imam već junake i njihove nekakve osobine, a stvaram im novu priču. A u sadašnjem romanu, koji treba da izađe u februaru u izdavačkoj kući Random House i koji se zove Gvozdena zavesa, imam samo jedno jezgro koje počinje od mita o Medeji, ali inače radnja potpuno slobodna. Znači, sad sam nekako kao pisac otišla od te ideje da se bavim intertekstualnim stvarima. Mislim da sam, kako da kažem, završila bar za ovaj trenutak sa tim nekakvim razgovorom sa knjigama i među knjigama.
I sad sam ugledala dok ovo pričate jedan citat iz vašeg romana Gospodin K, koji sam prepisala. Kažete, ako napišete memoare, svi će u njima tražiti laži, a ako napišete roman, svi će u njemu tražiti istinu.
To je apsolutno tačno, zato što, a to i moje kolege romanopisci sa kojima se družim ovde mogu da vam potvrde. Znate, ono kad sam napisala Černobilske jagode, imala sam jako mnogo pošte. Knjiga je bila bestseller u nekoliko evropskih zemalja i sad to ljudi čitaju. Ja sam uglavnom zadržala imena ljudi. Međutim, postoje neke osobe koje su moji poznanici, prijatelji, bliske osobe iz mladosti, koje su želele da im ja promenim ime, što je meni bilo sasvim u redu, zato što sam u neko vreme svog života bila novinar i sad kao novinar vi ste navikli na to da zaštitite svoje izvore tako što im zamenite ime. I sad ja zamenim ime, a onda mi dođe neko na književnoj večeri i kaže: a ovaj Tomislav, kako se on u stvari zove u stvarnosti? To je znači ni pomeranje neko. I sad onog trenutka kada ja kažem da neću, kao da sam, da neću da otkrijem ime Tomislava u stvarnosti, da, kao da sam nekako zgrešila. Sad, oni bi svi hteli da kažu da sam ja tu nešto izmislila, a nisam. A sa romanima uvek. Da li ja, znači ako sam napisala roman Gospodin K o ovoj preokrenutoj preljubi, mora da ja imam iskustvo preljube lično, pa to treba negde da priznam, jel?
Da. Nažalost, nemamo više vremena, ali meni je zaista bilo zadovoljstvo našim slušaocima, verujem takođe. Mnogo vam hvala što ste govorili za našu emisiju i za Radio Beograd 2. Nadam se da će biti, evo, najavili ste i novi roman, uskoro i prilike da još razgovaramo na različite teme, a mnogo je tema koje možemo otvoriti.
Hvala.
Hvala mnogo. Bila je ovo književnica Vesna Goldsworthy, gošća današnjeg Kluba 2, a u ime ekipe vas pozdravlja Jovana Milovančević. Ostanite uz naš program.